Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha asubuhi ya leo ni mimi Mary Mgawe.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikiwakaribisha kwa mara nyingine tena katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, ikiwa ni Julai 17 mwaka wa 2017. Karibuni.
Matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa wakazi wa DRC bado walalamikia ukosefu usalama na vijana kuandikishwa katika makundi ya wapiganaji.
Kuja wanasema wao kitakupiga risasi litaingia kwenye mwili wako. Huyo ni uongo, pia muongo mtupu, na kisha vijana wanaenda kule wanakufa vibaya sana.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kwamba Israel imeanza kuruhusu watu kuingia katika eneo takatifu baada ya mashambulizi ya risasi kutokea Ijumaa iliyopita.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo ni kwamba maafisa wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema kwamba mwandishi wa habari Marekani ambaye alikuwa ametekwa na waasi katika hifadhi ya wanyamapori amepatikana akiwa salama baada ya wanajeshi wa Kongo kuanzisha operesheni ya kumuokoa. Wapiganaji wa kundi la wanamgambo la Mai Mai Simba walimteka nyara Lisa Dupuy na wafanyakazi kadhaa wa hifadhi ya Okapi Wildlife Reserve karibu na mji wa Mambasa ulio mashariki mwa DRC. Hakukutolewa habari za kutosha kuhusu operesheni hiyo ya uokozi, lakini maafisa wa Kongo wamesema kuwa wafanyakazi watano wa hifadhi hiyo waliuawa wakati wa operesheni hiyo ya kijeshi. Ripoti zingine zilisema kuwa idadi isiyojulikana ya majambazi waliuawa wakati wa operesheni hiyo. Afisa mmoja wa serikali ya Marekani alisema kwamba hakuna jukumu muhimu la Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kama usalama wa raia wake nje ya nchi. Kukatika kwa nyaya za mawasiliano zinazopitia chini ya bahari kumeiacha Somalia bila mtandao wa internet kwa wiki kadhaa sasa na kupelekea hasara ya kibiashara. Hayo ni kwa mujibu wa wakazi ambao wanasema kwamba hali hiyo imechangia hasia zinazoletwa na wanamgambo wa Kiislamu wanaotekeleza mashambulizi na mauaji. Abdul Ansur, waziri wa mawasiliano wa Somalia, alikiambia kituo cha redio ya taifa kwamba mtandao wa internet nchini humo ulizimika mwezi mmoja uliopita baada ya meli kukata nyaya zilizo chini ya bahari ambazo zinaunganisha Somalia na mitandao mingine ya kimataifa. Pamoja na kufungwa kwa baadhi ya biashara, wanafunzi wa vyuo vikuu waliliambia shirika la habari la Reuters kwamba masomo yao yamekatizwa na ukosefu huu wa mtandao. Waziri Anshur amenukuliwa na Reuters akisema kwamba kufikia sasa hali hiyo imeharimu uchumi wa Somalia takriban dola milioni 10. Na kura ya maoni kuhusu utendakazi wa Rais Donald Trump ambayo inaonyesha kuwa umaarufu wake uko chini kuliko rais mwingine yeyote katika muhula wake wa kwanza imemuonyesha akiendelea kupoteza umaarufu, lakini Trump mwenyewe alisema jana Jumapili kwamba asilimia 40 ya umaarufu si mbaya kwa wakati huu. Trump alielezea hisia zake kupitia ujumbe wa Twitter baada ya uchunguzi mpya wa maoni uliofanywa na gazeti la Washington Post na shirika la habari la ABC kuonyesha kwamba umaarufu wake umeshuka kutoka asilimia 42 mwezi Aprili hadi asilimia 36 kwa sasa. Kati ya wale waliohojiwa wasiokubaliana na utendakazi wake waliongezeka kwa pointi 5 na kufikia asilimia 58, huku asilimia 48 wakipinga kwa dhati utendakazi wake katika kipindi cha miezi 6 tangu walipoingia ikulu. Hata hivyo, Trump amepuzilia mbali uchunguzi huo wa maoni na kusema kwamba haukuonyesha hali halisi ya mambo. Na Israeli inaruhusu watu kuingia katika eneo takatifu lililo na mizozo la Jerusalem ambalo liligunduliwa na Waislamu na Wayahudi baada ya kufungwa kutokana na shambulizi la ufyatuaji risasi lililosababisha mauaji ya Waarabu huko Israeli. Robert Berger anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Polisi nchini Israel walifungua msikiti wa Al-Aqsa huko Jerusalem baada ya shambulizi la ufyatuaji risasi kutokea Ijumaa na kuua maafisa wa polisi wawili na watu watatu wenye asili ya Kiarabu waliokuwa na silaha. Hatua za usalama zinachukuliwa. Kamanda msaidizi wa polisi wa Jerusalem, Ahmed Eshed, amesema matumizi ya silaha nzito katika eneo takatifu lazima yazuiwe. Eshed amesema waumini wote wa Kiislamu watakaoingia katika eneo hilo ni lazima wakaguliwe kwa kina. Lakini akaongeza kuwa hatua hizo zitalegezwa baada ya hali ya usalama kutulia, kwa sababu sio rahisi kukagua maelfu ya Wapalestina wanaokwenda kwenye msikiti kusali siku ya Ijumaa na siku za sikukuu. Wapalestina hata hivyo wamekasirishwa wakidai kwamba Israel inajaribu kuchukua udhibiti wa eneo la tatu takatifu katika Uislamu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja ikiwa kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Shirikisho la kimataifa la riadha limetangaza rasmi kwamba mashindano ya dunia kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 18 sasa yameondolewa rasmi katika ratiba ya michezo inayoandaliwa na shirikisho hilo. Katika hotuba ya kufunga rasmi makala ya 10 na ya mwisho huko mjini Nairobi, Kenya, rais wa shirika hilo Sebastian Coe alisema jana Jumapili kwamba badala yake vijana sasa katika kila nchi watakuwa wakijiandaa kwa ubingwa wa dunia, kiwango cha umri wa chini ya miaka 20 na mashindano mengine ya wazi. Alipongeza Afrika Kusini kwa kushinda ubingwa huo wa dunia kwa mara ya kwanza, na katika makala ya kwanza ya 9 Marekani ilishinda mara 6, Kenya kafaulu kushinda mara 2 wakati Jamaica ikishinda mara 1. Katika siku ya mwisho jumla ya medali 10 za dhahabu zilitwaliwa na wanamichezo chipukizi kutoka Ufaransa, Cuba, Ujerumani, China, Afrika Kusini, Ethiopia, Jamaica, Brazil na Kenya, iliyofunga michezo hiyo kwa kupata nishani 2 za dhahabu. Mashindano hayo yalifanyika katika uwanja wa Moi Kasarani mjini Nairobi. Na watu waliokuwa na bunduki na waliokuwa kwenye pikipiki jana Jumapili waliwafyatulia risasi wapiga kura mjini Caracas, Venezuela, wakati wa kura ya maoni kuhusu mipango ya rais wa nchi hiyo kubadilisha katiba. Maafisa wa upinzani walisema kwamba mwanamke mmoja aliuawa na watu wengine watatu kujeruhiwa. Walilaumu askari wanaoungwa mkono na serikali kwa shambulizi hilo lililotokea nje ya kanisa iliyo katika moja ya wilaya maskini sana katika nchi hiyo. Taarifa ya upinzani ilisema kwamba shambulizi hilo lilikuwa la kuhuzunisha mno. Wapiga kura waliripotiwa kujitokeza kwa wingi wakati wa kura hiyo inayodhaminiwa na upinzani, na ambayo inawauliza iwapo wapiga kura wanaunga mkono kura iliyopangwa kufanyika tarehe 30 mwaka huu kuitaka tume maalum kuundwa ili kuandika rasimu ya katiba mpya.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Msikilizaji, waweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Uganda imesisitiza kwamba haitaondoa wanajeshi wake nchini Somalia hadi nchi hiyo itakapokuwa na uwezo wa kusimamia kiusalama licha ya changamoto za ufadhili kwa wanajeshi wa muungano wa AMISOM. Mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali David Muhoozi amesema hayo wakati Uganda inatuma wanajeshi 1,000 zaidi nchini Somalia katika jitihada za kuimarisha usalama nchini humo kwa kuangamiza wapiganaji wa Al-Shabaab. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anatuarifu.
Wanajeshi wa Uganda UPDF wanaelekea Somalia katika operesheni wakuu wa jeshi wanaita mashambulizi makali dhidi ya wapiganaji wa Al-Shabaab ambao wametishia usalama wa Somalia kwa muda mrefu. Wanajeshi hao 1000 wanaelekea Somalia baada ya mafunzo maalum jinsi ya kupambana na wanamgambo hao yaliyochukua muda wa 6 na watachukua nafasi ya kundi la 19 la muungano wa AMISOM nchini Somalia. Mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali David Muhoozi amekiri kwamba Uganda itaendelea kuimarisha mchango wake nchini Somalia ili kuhakikisha kwamba nchi jirani ni salama na tulivu bila usumbufu wa wanamgambo hao. Tunaenda nchini Somalia kwa sababu nchi hiyo si salama. Sisi ni sehemu ya juhudi za kimataifa za kuleta amani na utulivu nchini Somalia.
To restore peace.
Uganda ilikuwa ya kwanza kuingia nchini Somalia kijeshi mnamo mwezi Machi mwaka 2007. Kenya, Burundi, Djibouti, Eritrea, miongoni mwa nchi zingine chini ya muungano wa Afrika AU, zimeongezea nguvu za kijeshi na kuiwezesha Somalia kuandaa uchaguzi mkuu baada ya miaka kadhaa. Mfadhili mkubwa wa operesheni hiyo ambaye ni Umoja wa Ulaya EU, hata hivyo unataka Somalia kujiimarisha yenyewe katika masuala ya usalama. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika, mpenzi msikilizaji, anayokujia kutoka jiji kuu la Washington DC hapa Marekani. Basi matangazo yetu haya unaweza kuyafuatilia kupitia www.voaswahili.com. Lakini baadaye kidogo katika matangazo ya mchana tutakuwa na kile kipindi cha VOA Express. Na baadaye matangazo ya jioni na vile vile kwa undani. Sasa tuendelee kusikiliza habari zaidi za dunia zikisomwa na BMJ Murevi.
Mahakama moja ya Iran imemhukumu kifungo cha miaka 10 gerezani mtu mmoja mwenye uraia pacha wa Marekani na China baada ya kushtakiwa kwa kosa la kutoa habari kuhusu Iran kwa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Hayo ni kwa mujibu wa msemaji wa idara ya sheria nchini Iran. Taarifa hiyo ililaaniwa mara moja na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Shijue Wang mwenye umri wa miaka 37 alikamatwa karibu mwaka mmoja uliopita kwa mujibu wa gazeti la mtandao la Mizan Online linalomilikiwa na idara ya sheria nchini Iran. Katika taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema serikali ya Iran inaendelea kuwazuilia raia wa Marekani na wa nchi zingine kwa kisingizio kwamba wanavunja sheria za usalama wa kitaifa. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan jana alizindua mnara wa kuadhimisha mwaka mmoja tangu kufanyika kwa jaribio la mapinduzi ambapo watu 250 walipoteza maisha yao. Mnara huo ulio upande wa pili wa makao ya rais unaonyesha ishara mbili za kitaifa ikiwa ni mwezi na hilali. Maadhimisho hayo yaliyohudhuriwa na maelfu ya watu yalitangazwa baada ya maombi ya asubuhi jana Jumapili yaliyoandaliwa kutoka kwa msikiti ulio kwenye ikulu. Erdogan aliwahakikishia walohudhuria kwamba yeyote atakayetishia usalama na uhuru wa taifa atachukuliwa hatua kali na kwamba wale waliofanya jaribio la kupindua serikali mwaka mmoja uliopita watakufa na kuozea ndani ya jela. Hafla ya maadhimisho hayo ya siku mbili ilifanyika siku ya Jumamosi kwenye daraja iliyo mjini Istanbul ambapo watu 36 walipoteza maisha yao wakati wa hasia hizo za mwaka jana.
Msikilizaji uliojiunga hivi sasa, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoletwa kwako na Sauti ya Amerika, Washington DC. Na migodi mipya ya madini ya shaba na cobalt imezinduliwa katika jimbo la Lualaba kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kampuni ya Chemaf kutoka India ambayo imewataka wakaaji wa miji sehemu hiyo kuhama. wanaharakati wa haki za kutetea binadamu wanaomba serikali ya DRC na kampuni ya Shemas kuheshimu sheria inayojulikana kama Mining Code. Mwandishi wetu Lucien Kahozi Kosha anaripoti kutoka DRC.
Zaidi ya toni milioni 16 ya madini ya shaba na kobati inavumbuliwa na kampuni Chemical of Africa, Shemaf kwa kifupi, kutoka India kwenye mfuko kisha metero ine chini ya udongo eneo ya miji ya Ngonga na Kabisoka jimboni Lualaba karibu na mji mkuu Kolwezi kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtawala wa jamaa 75 ya miji hiyo, sultani mkuu wa asili Bibi Chantal Itubumbu, anaeleza hasira yake kulingana na hatua ya kampuni Shemaf ya kuwahamisha.
Shemaf kama esha kujisha hii mukinya natusha na shive nye bantu leba nanza kwa kutushitusha pake hizi ya setu ame mukini mila angu hapa kaiji angu nyukurima hapa mukizungu shitaweza.
Je, wakaaji wa miji ya Ngonga na Kabisoka wanamtazamu gani?
Tunazobele hapa tunarimaka tuko na maya karibu kwenda mbele mukizungu tukwe sea tukwe bazunga tuko mbele ba masikini tutenda kukweza. Je,
hakuna tama somo mukini?
Hakuna tama
somo. John Gael Mwajavita ni mwanaharakati wa haki za binadamu mjini Kolwezi.
Sheria nasema pakutosha bantu population pafashi fulani kubapeleke pafashi ingine, panapashi mbele kubapachia mbele fedha. Shemaf asha kutoshaka bantu pa mafashi mingi me bila kubapachia makuta. Shie tunalomba Shemaf aheshimie sheria.
Gile Yumba ni mkurugenzi wa kampuni ya Shemaf anahusika na business na maendeleo.
Sheria nasema hivi, mwenye mine anakuwa na sheria kupita wakaji wa juu kweli, lakini mwenye mine anakuwa na sheria ya kuwa compensate. Shaba yetu anakufukuza watu pale Kolwezi. Shaba yetu ni kufanya mining, nikusema tunakutosha madini kuconvert, kutransform, kufanya kutosha copper na cobalt. Lakini ile kazi unajua fazi kunakuwa mine, kunakuwa magari kubwa, kunakuwa ma explosives na vitu kadhalika. Hamwezi kuishi na watu pale kwa fasi kwa riski. Kazi ya kuhamisha watu wote fanya globally. Kwa kila mmoja mtangalia case by case. Huyu anataka nini? Bei yake ni nini ile inafanyikwa? Ukisema wasiwe na wasiwasi.
Je, makaburi pia itahamishwa?
Makaburi ni kitu kinaheshimishwa hata na mining codes. Hawezi kuhamisha karibu kaburi iko protected area.
Ni kiasi gani cha madini ambacho kinapatikana chini ya udongo?
Again, 20,000 ton copper per year na karibu 8,000 ton cobalt per year. Itakuwa phase 1 ya Kolwezi.
Na nyinyi ni budget gani mnaitumia?
Kuna kazi kubwa ya drilling pale, kama karibu 15 million napenda ipoteshwe pale njoo kuchimba tu kutafuta mali kungapi iko nyingi bunge gani.
Jean-Marie Kizainga ni waziri wa madini wa jimbo la Lualaba.
Sisi tulikuwa aje kutengeneza vitu, Shemaf akajenga izini hapa. Utakuja kazi watapatia watoto yetu, utakuja mataxi mbalimbali watalipa ku province na itatutengeneza, itatusaidia kutengeneza manjia na kujenga nini na kujenga jimbo.
Pato ya madini ya shaba na kobati ni uti wa mgongo wa uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikiripoti kutoka Kolwezi kwa niaba ya Sauti Amerika, mimi ni Kaozi Kosha.
Shukrani sana Kaozi Kosha kutoka huko DRC. Na tukiwa bado hapo hapo DRC, tunaangalia mambo yalivyo huko. Mwenzetu Austeri Malivika akiwa Nairobi anatueleza hali ya usalama mashariki mwa Kongo, ambako makundi mengi yamezaliwa baada ya shughuli za uchaguzi kukwama ama kuahirishwa na siasa kuyumba yumba. Kwako Malivika.
Makundi hayo ya wapiganaji yamezalika kwa wingi Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hasa sana eneo lake la mashariki, kufuatia hali ya kisiasa ambayo imekuwa duni, wanasiasa wakishindwa kuelewana kati yao kuhusu mikataba. Kivu Kaskazini na Kusini ndiko makundi yamekuwa mengi. Mahangaiko John ni msemaji wa kundi la MNR ambao ni wa Maimai, wametwangana katika maeneo ya Masereka karibu na mji wa Butembo.
Na kama tunapigana na serikali kwa sababu tunapenda tutimue hii serikali ambayo ni ya wavamizi, na tuweze kutia uongozi mpya watoto wa Kongo, wasichana na vijana, tuweze kujitawalia Kongo yetu ambayo tuliachiwa na mababu wetu.
Kuhusu makundi hayo nimezungumza na Simo Kazungu akiwa mbunge mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na kwa sasa akiwa katika mkoa wa Kasai.
Hapa Kongo kuna watu ambao wanao waza ya kwamba danganya watu na wanatia watu mafikiri ya kwamba kama vile mzee Kabila aliweza kuingia kwenye cheo chake, ndivyo hivyo inabidi sasa leo bwana Kabila kuweza kutolewa kwenye mamlaka ya kwake. Hii ndio mafikiri ambazo watu wanakuwa nayo, na wengine wakiwaza ya kwamba hata kipolitiki inaweza kuleta suluhisho ama bwana Kabila anaweza kuenda kupitia hata kipolitiki.
Naye Francine Muyumba, kiongozi wa vijana barani Afrika na akiwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tulikutana naye kuhusiana na swala hilo la ukosefu wa usalama na kutumia vijana.
Wanakuja wanasema wao kitakupiga risasi itaingia kwenye mwili wako. Huyo ni uongo, pia muongo mtupu, na kisha vijana wanaenda kule wanakufa vibaya sana. Alafu wanawaambia wao tukipiga silaha, wakikupiga silaha kutakuwa watu wengine wengi watatoka katika pale, mtakuwa watu wengi nini na nini. Hiyo ni uongo mtupu. Lakini inabidi pia kutumia akili. Kutumia akili, kama vijana wanatumia akili, vijana wa Kongo wanatumia pia akili, hawawezi wakatumikishwa. Wanatumikishwa kwa sababu sometimes and mostly hawatumii hekima ya kusema kama nikifanya hivi ni vizuri wala nikifanya hivi ni vibaya. Wakati umekamata silaha, umemaliza village yote, umeua, utaishi na nani hata ukipata pesa? Inabidi tutie Kongo mbele.
Suluhisho kwa mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaweza kuwa nini? Huyo hapa tena Simo Kazungu.
Raia wa Kongo na wanasiasa wengi wanasubiri kitu kimoja, ni ya kwamba Kabila anapaswa kuleta maoni yake inayokuwa wazi, kuonesha ya kwamba ataweza kuacha mamlaka na nchi iweze kuongozewa hata uchaguzi uwepo.
Kufuatia hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya maisha kwa raia wa kawaida imekuwa ngumu. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Katika jamii na maendeleo hivi leo, mwandishi wetu Kenneth Bondera anatuarifu hali ya maisha ya mabandani na maisha ya watoto yatima katika kituo kimoja mjini Nairobi.
Kuja nami, tuungane twate kuzozana.
Kupitia mpango wa serikali wa kujenga na kuimarisha mitaa ya mabanda nchini ambayo ni makao ya watu takriban milioni 5.3, watu wengi katika mitaa hii wanatarajiwa kupata makazi bora, huduma bora za kiafya kuafikia ruwaza ya mwaka 2030. Lakini hili bado likiwa linashughulikiwa, baadhi ya mitaa ya mabanda hapa jijini Nairobi imeendelea kushuhudia kipindi kigumu, ambapo matumizi ya dawa za kulevya, ndoa za mapema zimekuwa ni athari kubwa. Katika mtaa wa Dagoretti kona, hatua chache kutoka barabara ya Ngong, pamejengwa kituo cha watoto kifahamikacho kuwa Cheryl's Children's Home and Learning Center. Katika kituo hiki cha kibinafsi, jamii pana ya watoto yatima kutoka mitaa mbalimbali ya mabanda imetengewa mabweni na madarasa kama hatua muhimu ya kukuza jamii kupitia maendeleo ya elimu. Grace Sambuli ni mkurugenzi wa kituo hiki.
Cheryl's huwa tunashughulikia watoto mayatima, ambapo tunawapatia 80% wale total orphans, alafu 15 inaenda kwa wale semi orphans, alafu 5 tunawapatia wale wa community kwa sababu tunafanya kazi na community. Cheris hapa tunawapatia watoto elimu, tunawafundisha mambo ya dini, tunawapatia huduma ya hospitali, pia tunawalinda hapa kwamba tunawapatia malezi mahali hapa.
Kituo hiki cha watoto ambacho kilianzishwa mwaka 1997 na mumewe ambaye alifariki kupitia ugonjwa wa saratani, kina zaidi ya watoto 150. Lakini je, kinaendelezaje jamii pana? Hapa huyu tena Grace Sambuli.
Tumeweza kuinua maisha ya jamii kwa sababu ukitazama vizuri sana, tuko na shule mahali hapa. Tunaweza kupatia watoto elimu kama wale shule zingine. Lakini tofauti ni kwamba hao watoto wetu wako tofauti na wale watoto wengine, kwa sababu jinsi tunavyowalea watoto hawa sio kama wale wengine wanaenda shule kupokea tu elimu. Tuna elimu, kuongezea elimu, tuna mambo ya dini huwa tunafundisha hapa, mambo ya kitabia, mambo ya kujitunza wakati uko shuleni na wakati uko nje. So tunaona kwamba tumeweza kufikia hiyo lengo ya kusomesha watoto na kuwakuza kuwa watu wale wanaheshimiwa sana wakitoka mahali hapa kwenda kule nje wakikutana na wengine.
Kwa sasa kituo hiki kinafadhili wanafunzi 12 katika vyuo vikuu. Wengi wa watoto hawa wamepitia hali ngumu za maisha baada ya kupoteza wazazi wao kupitia ugonjwa wa ukimwi. Hata hivyo, Mary Sigei ambaye ni mfanyakazi katika kituo hiki anaeleza kuwa watoto wengi kutoka jamii za mitaa ya mabanda kuathirika pakubwa matatizo mengi ya kifamilia, lakini Cheryl's kuwapa matumaini wanapojisajili hapa.
Mara nyingi watoto wanakuja kwa mazingira tofauti, wengine wameweza kunajisiwa, wengine wamepata kutumia madawa ya mihadarati. Basi watoto kama wale tunawapeleka kwa counseling kwanza, ili waweze kupata maelezo, waweze kuweza kuongea kwa zaidi, kupeana ujumbe ambao wengine hawajui, wale ambao hawezi kujua jinsi watakavyokuwa wakati wanapokumbana na maisha kama hayo.
Gilbert Magagani ni mzazi ambaye licha ya changamoto za maisha alifanikiwa kumsajili mtoto wake katika kituo hiki. Bwana Magagani anaeleza kuwa jamii katika mitaa hii ya mabanda kupitia katika hali ngumu, na hivyo basi ni vyema kuwepo kwa vituo muhimu kupigia pondo juhudi za serikali kuendeleza jamii.
Serikali iwezi kufanya kila kitu ikiwa peke yake, inahitaji nguzo mbalimbali ili waweze kusimamishwa na kusaidiwa katika hali mbalimbali. Kwa hivyo taasisi kama hizi zikikosa kuwepo, serikali itakuwa na mzigo mgumu sana kutekeleza. Kwa hivyo ni maombi yangu taasisi kama hizi ziweze kupewa ziweze kupewa support, ila kwamba zidi kuendelea ili misingi ya kuweza kusaidia serikali na mambo ambayo wanafanya pia iweze kusambazwa kwa taasisi kama hizi, maana zinafaa sana kushirikiana na kusaidia mambo ambayo yanahusu watoto.
Edith Odhiambo ni mzazi katika kituo hiki. Anaeleza kuwa watoto wengi wametelekezwa na jamii zao, na vile vile kukiri kuwa yapo matatizo mengi ambayo watoto hawa hupitia.
Kuinje mambo mengi yanatendeka. Na watoto wakifunzwa, hata akifunzwa shuleni, akirudi katika mabanda, hawezi kufuatilia hayo maadili. Inakuwa ngumu kwa huyo hata kwa mwanafunzi kufuatilia hayo maadili, kwa sababu pengine nyumbani wazazi wako wamepotoka, pengine wanakunywa pombe, pengine wanalewa, wanapigana kwa nyumba. Kwa hivyo mtoto shuleni anafundishwa kupigana si sawa, kunywa pombe si sawa, lakini akirudi kwa mabanda wazazi wenyewe ndio wanafanya.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa taarifa hiyo. Basi na hivi sasa ndio hivyo tunakaribia kukamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini mwenzangu hapa studioni BMJ Muridhi atakusomea muktasari wa habari.
Maafisa wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema kwamba mwandishi wa habari Marekani ambaye alikuwa ametekwa na waasi katika hifadhi ya wanyama pori amepatikana akiwa salama baada ya wanajeshi wa Kongo kuanzisha operesheni ya kumuokoa. Kukatika kwa nyaya za mawasiliano zinazopitia chini ya bahari zimeiacha Somalia bila mtandao wa internet kwa wiki kadhaa sasa na kupelekea hasara kubwa ya kibiashara. Hayo ni kwa mujibu wa wakazi ambao wanasema kwamba hali hiyo imechangia hasia zinazoletwa na wanamgambo wa Kiislamu wanaotekeleza mashambulizi na mauaji. Na tukija hapa Marekani kwamba kura ya maoni kuhusu utendakazi wa Rais Donald Trump ambayo inaonyesha kuwa umaarufu wake uko chini kuliko rais mwingine yeyote katika muhula wake wa kwanza inamuonyesha akiendelea kupoteza umaarufu, lakini Trump mwenyewe alisema jana Jumapili kwamba asilimia 40 ya umaarufu si mbaya kwa wakati huu. Shirikisho la kimataifa la riadha IAAF limetangaza rasmi kwamba mashindano ya dunia ya vijana wasiozidi miaka 18 sasa yameondolewa rasmi katika ratiba ya michezo inayoandaliwa na shirikisho hilo.
Na mpaka hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studioni nilikuwa na mwenzangu
BMJ Murithi.
Mimi hapa Mary Mgawe, na mwendeshaji wa matangazo ni Saida Hamdun. Sote tutakutakia asubuhi njema.